Maiatzaren lauean, larun batean, Iruñeko alde zaharreko turistifikazioaren kontrako nahiko taldeak jardunaldi interesgarri bat antolatu du. Izan ere, etxe bizitzarena arazo larri batean bilakatu da azken aldian, gero eta gehiago dira turismorako erabiltzen diren etxe bizitzak, eta gero eta etxe bizitza gutxiago dago iruindarrentzat, biztanleriaren zati handi batentzat, gero eta jende gehiagorentzat, zaila suertatzen ari da, alokairuan bizitzea, zer erranik ez, etxe bizitza bat erosteaz ari bagara, izan ere prezioen gorakada, etengabea izaten ari da, dagoeneko denak nabaritu dugun bezala. Asier Kabodebilla, alde zaharreko bizilagunen elkarteko kidea eta nahiko taldeko kidea ere, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Argi dago, etxe bizitzarena arazo bat dela Iruñeko aldezarrean, ez soilik aldezarrean, baina bai, batez ere han, zein da gutxi gora bera egoera, gaur egun?
Ba, daukagun egoera, ba, ja salatu genuen duela pare bat hilabete, aurkeztu genuenean pisu turistikoen informea, ba, larria da. Azken finean, ba, pisu turistikoen erdia justo aldezarrean kokatuak daude, eta ez bakarrik hau, baizik eta etxe bizitza gutxak eta aurrelakoak eta espekulazioari zuzendutako etxe bizitza, ba, eguneroko gauza dira alde zarrean, eta geroz eta gehiago eta daude.
Hori da, hori izan da bilakaera, ez? Azkenean gero eta okerrerago eta gero eta muturrerago doan egoera bat, eta nabarmena izaten ari da alde zarrean zehazki, ez? Nahiko taldetik arazonen inguruko kontzientziazio lan nabarmena egiten ari zareta azken aldian, nola sortu zen pixka bat taldea, nork eratzen duzue?
Bai, ba, nahiko sortu zen azetasare komunitarioaren partez, ez, ikusten zelako, bai, aurretik bai egon zirelako antzeko esperientzia batzuk, ba, pizka bat gentrifikazioa eta masifikazio prozesuari aurre egiteko, eta duela, ba, uste dut pare bat urteia sortu zela, dekalogo bat egin zen, eta, bueno, ba, urteka kanpaina, aurten hartu dugun kanpaina, pisu turistikoa jarri dugu jomugan, ikusten ditugulako ez bakarri, osea ez dela bakarrik etxe bizitza lortzearen arazoa, baizik eta etxe bizitza kopuru handi bat alde zarrean zuzentzen baldin badira turistei edo behin-behineko bizilagunei, ba hori ere ekartzen dituelako, ba bigarren mailako bestelako kontsekuentzia nabariak.
Bai, azken batean, zehar kalte horiek islatzen dira bertzelako eremuetan ere bai, adibidez, ba, komertzioan, ez? Nola eraldatzen duen hainbertze pisu turistiko egoteak eremu batean, nola egiten du eremuari, zertan bilakatzen du azken batean auzoa?
Bai, hori da. Azken finean, ba, pisu turi, oza, ez badago geroz eta poblazio estable gutxiagoa baldin badago, gero hori ere ekartzen du bai zerbitzuetan, ba, eguneroko eta ba, esan duzun komertzioetan, eta bakalean dagoen giroan, ez? Azken finean, ba, geroz eta bizilagun gutxiago, etortzen direna pisu turistikoetara bakarrik pare bat egun daude eta ez dute zaintzen auzoa, eta hori dakarrenarekin ere, ba, ez dute osasun zentroa erabiltzen, ez dute erosketak egiten egunerokotasunean auzoan, orduan oso zuzenduta dago geroz eta gehiago auzoko eskaera horrelako jendearentzat, ez? Ba, tabernaz beteta, janaria bai, baina bueno, sukaldatuta eta esta janari azkarra, ez egin esan. Ba, kebapak, pizzeriak horrelakoak, ba aldezarra beteta dago, ez? Eta hori bere kaltez bai isten ari dira, ba betiko komertzioak gehien bat, ba geroz eta bizilagun gutxiago baldin badaude, ba orduan haiek ere jasaten dutelako horrelakoa, ez? Turistak ez dute erosten beko aragi dendan edo merkatuan, baizik eta joaten dira, ba hori, erostea pizza batzuk eta tabernetara kontsumitzera. Azken batean hori da ematen den ozioa. Osea, ez da turismo, ez da turismofobia ez ezer, baizik eta ere bultzatzen ari den turismoa dela, ja, bueno, iruindar guztia badakite, ez? Aldezarrera etortzen baldin bazarete edo zein asteburutan dagoen turismoa eta dagoen giroa, ba, dira, ba, despedida, soltera despedidak, ba, juerga turismo batez.
Hori da, eta azkeneko nobedade hoietako bat, hain zuzen ere, nabarrerien jarri duten bendin berezi eta politori, ez?
Bai, hori da, azken batean ja, ba, azken, ez, la gota que colma el vaso. Bai, oso paradigmatikoa dela, azken batean ikusten duzulako pizka bat, zertan bilakatu den, ba, burgo hori edo Navarrerean inguruan, ez? Bakarri daude tabernak eta ja irekitzen duten azkeneko gauza ba izango da bendin bat, ez? Bizilagunak edo egunerokotasunean nor bizi den jendea ez du erabiltzen, noski ez duela erabiliko. Erabiltzen dutenak izango dira ba hitz egiten nahi dugun pisu turistiko hauetako erabiltzaileak.
Hori da, badaramazue jabide bat eta egin duzu nahiko kontzientziazio lan azken hilabete hauetan aipatu duzun bezala, nola sumatzen duzu bizi lagunen aldartea, nola bizi dira beraiek eta ze nolako sentimentua daukate guzti honen inguruan?
Ba, ikusten dena da prozesu aldaketa prozesu sakon batean dagoela sartu alde zarra eta geroz eta arazoa ez dela orain ba geroz eta handiagoa dela, ez, aleak eta hori, eta geroz eta sakonagoa. Horregatik lehen bai lehen jarri behar ditugu pilak, ba horrelakoa gelditzeko gehien bat, alde zerren biziren jendearen gatik, ez, ba horrela prozesu eta bide honek eta jarraitzen bain baute azken murrengo amar urtetan, ba, bueno, izango dugu oso alde zer desberdin bat, ez. Ideia bat egiteko uste dut aurreko gunean egon ginen begiratzen lehenengo pisu turistikoa irekitzen 2015 urtean edo 2015 urtean. Eta claro, pasatu dira bakarrik 8 urte eta begira, 9 eta bueno, ja daukagu beteta. Eta ja benetan arazo bat da eta ez da daramagun prozesu luze bat, baizik eta azkenaldiko prozesu azkar bat.
Hori da, prozesua berez azkarra delako eta oharkabean auzoa eraldatu egiten da eta kasu hauetan zailena izaten ari da eta hori ikusten dugu bertze hirietan gertatzen dela ere, atzera bueltarik bueno, atzera buelta zaila dela, ez? Akaso mugatu beharra dela, ba egoera larriagoa izan ez dadin, ez?
Hori da. Osea, arazoa da gero atzera itzultzea zaila edo zinezkoa delako, ez? Ez delako bakarri pisu turistikoen nauzia, baizik eta dira tabernak, ere dira sortzen diren ba komertzio, ba inguruko komertzioak, ez? Eta claro, pues hori dakarren guztia gero oso zaila da buelta ematea.
Hori da, inzuzen ere larun baterako prestatu zuen jardunaldiaren parte bat izanen dara, bai, bertzelako esperientziak ere ekartzera, mai inguru batekin ekingo diozue egunari goizeko 11:00 plazaran, zeren inguruan arituko zarete bertan?
Bai, ba, hor, itzengo dugu pizka bat, etxe bizitzaren espekulazioaren inguruan, eta ekarriko deitugu ba bestelako hiriburuetako kolektiboak, ez? Azet etxebizitza sindikatua Bilbotik, bizilagunekin Donostitik eta Iruñaren partez mintzatuko dira arituko kideak. Saiatu ginera ere iparraldeko alda kolektiboa ekartzen, baina azkenean ezin izan dira etorri.
Hori da. Ma inguru horretan hain zuzen ere bertzelako esperientzia hoietaz ere arituko dira, Bilbokoak eta Donostikoak ezagutuko ditugu hurbiletik, eta ondoren, kitaldi berezi bat ere bai, paseo turistikoa, ibilaldi turistiko gidatua, eguerdiko ordu batetan. Ibilaldi berezia izaren da, ez?
Bai, hori da. Pizka bat ere da, pizkat kontzientziak lan egitea, ez, azken batean baguk bai badakigu zein den egoera jarritzen ari garelako bai iratzen on dauden pisu turistikoak, baina bueno, nahi dugu ere bizilagunak ikustea hien begiekin, ez, azken batean ez da bakarri pisu bat bloke batean, baizik eta blokeak erosten ari dira bakarrik pisu turistikoa jarriari jartzeko, ez. Hori gehitu behar diogu ere hotelak, gehitu behar diogu taberna masifikatuak eta kale masifikatuak tabernekin. Orduan pizka bat ideia da hori, buelta bat ematea alde zarretik eta ikustea horrelako kasu paradigmatiko batzuk, ez? Agian oso entzuna daukagun zu bezalakoak, baina horrelako beste batzuk ere daude.
Hori da. Eta ibilbide gidatu honetan parte hartzeko, bueno, eta baita mai inguruara ere bai joateko, ez dakite aurretik izena eman beharra da edo irekia da parte hartu nahi duen ororentzat?
Irekia, irekia. Orduan, maiketan aste esan duzun bezala egingo dugu mai ingurua, eta mai ingurua maitze suposatzen dugu, ba, hori ordu bat kaldera maituko dela, eta ba, zuzenean ja hortik aterako da ja ibilbide gidatua.
Hori da, hori da. Ba, interesgarria izanen da, zalantzarik gabe, hemendik animatzea ere, bai gure entzulei errealitate hau ezagutzera, aldezarrean bizi edo ez, ba, azken batean, Iruñeko aldezarra delako eta aldezarrak zaindu behar direlako bereziki bilakatu ez daitezen, bueno, turistentzako estenatoki azkenean, ez da, Asier?
Hori da, azken batean, Iruñeko aldezarra ez bakarrik aldezarrekoena, baizik eta Iruñago guztikoa, eta bueno, eta aldaketa prozesu hau uste dut kaltetzen duela bai gehien bat auzoko bizilagunei, baina ere Iruñeko biztanle guztiei, ez? Gutxinaka agian kanpotik zain beste ikusten, baina gora doan prozesu bat da eta pues agian 10 urte barru ezagutzen ez dugun auzo bat izango dugulako.
Hori da. Ba, mila esker Asier gurekin egoteatik tartetxo honetan eta jarraitu ezazu egiten duzuen lanarekin guztiz beharrezkoa suertatzen dela. Mila esker.
Vale, eskerrik asko. Zuri. Agur.